SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ከመይ ትቕኒ እዩ ንሎሚ ኣብ መደብና ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 መንእሰያት 219 ኣብ ኣስመራ መደባዊ ግጥማት ብምጥቕላልን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፋ ጋንታታት ብምርግጋፅን ይቕፅል ኣሎ ቅድድም ብሽክለታ ላቭዌልታ ኤስፓኛ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታን ጽጋቡ ግርማይ ካብ ሚቸልተን ስኮትን ይሳተፉ ኣለዉ ግጥማት መላ ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ይካየዱ ኣለዉ ሕሪት ጋንታ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ክልቲዩ ፆታታት ካልይቲ ወፅያ ብሩር መዳልያ ተሰሊማ ገዲምን ምኩርን ኣህጉራዊ ዳኛ ተስፋይ ገብረ የሱስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ ዝብሎ ኣርስታት ዜና ክንፅብፅበልኩም ኢና ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል ዘይሓለፈ ሰንበት ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ከተማ ሜክሲኮ ቴልኮ ሜክሲኮ ሲቲ ማራቶን ኬንያን ኣትሌታት ቪቪየን ኪፕላጋትን ዳንከን ማዮን ድርብ ዓወት ኣመዝጊቦም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝተዓወተ ዳንከን ዘመዝገቦ ግዜ ቅልጡፍ እንተዘይነበረ እኳ ተረጋጊዩ መስመር ዓወት ክረግጽ ግን እኹል ነይሩ ኢትዮጵያዊ ግርማይ ብርሃኑን ኤርትራዊ ኣማንኤል መሰልን ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ቦታ ፖዴም ምሉእ ገይሮሞ ኣብዚ ውድድር ኣዋህቲ ምስ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ IWF ብምትሕብባር ድሕነት ተወዳድርቲ ንምውሓስ ሓድሽ ኣገባብ መዐቀኒ ከባብያዊ ብከላ ከምዚ ተጠቕሙ ተፈሊጡ ኣሎ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 መንእሰያት 219 ኣብ ኣስመራ ምድባዊ ግጥማት ብምጥቕላልን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፋ ጋንታታት ብምርግጋፅን ይቕፅል ኣሎ ድሕሪ እቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፀብጻብና ኣንጋዲት ሃገር ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ስዕረታ ብቡሩንዲ ንምምላስን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ንምልምላምን ኣንጻር ሱዳን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብ መጥቃዕቲ ዘተኮረ ሜላ ሒዛኣት እያ ድሕሪ ታሸዓይ ደቂቕ ግጥም ብተመዝገን ተስፋይ ዝጀመረ ምምዝጋብ ሽቶታት በቲ ወዲ ዓሰብ ዝሳጉ ዝኑን ብቕዓቱን እናገነነ ዝኸይድ ዘሎን ምሉእ ኣጥቃዓይ ተባሂሉ ዝግለጽን ኣሕመድ ዓውድ ሽቶ ምምዝጋብ ቀጺሉ እታ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ዝቕፅል ስማ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ክብረ ወሰን ዝኾነ ብገፊሕ 6 ባዶ ተዓዊጣ ተመስገን ብድምር 2 ሽቶታት ሓንቲ ተኸልኸላይ ሱዳን ናብ ልዳቱ ዘመዝገባን ኣሕመድ 3 ሽቶታት ብምምዝጋብ ሃትሪክ ብምስራሕን ድሙቕ ዓወትን ምርኢትን ኣርዮም ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ተመዲባ ዝነበረት ሶማልያ እውን ድሒራ ሓሙስ ንሱዳን 2 ባዶ ስዒራ ቀዳማይ ዓወታ ኣመዝጊባ እያ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ እቲ ዘጋጠማ ናይ 3 ባዶ ከቢድ ስዕረት ብኡጋንዳ ካልኣይ ምድባዊ ግጥማ ዝሓሸ ውፅኢት ዝተረኽበሉ እዩ ነይሩ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ብመንገዲ ፍጹም ፈንቴ ካብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝተረኽበ ሽቶ ተጠቒማ ሓደ ብሓደ ብምፍልላይ ከኣ ቅሩብ እፎይታ ረኺባ ነይራ እንተኾነ ኣብ ሳልሳይ ግጥማ ኣንጻር ሩዋንዳ ደጊማ 3 ባዶ ተሳዒራ ብወገን ኤርትራ ኣንጻር ኣብቲ ምድባ መሪሕነት ሒዛ እትርከብ ኬንያ እተካይዶ ሳልሳይ ምድባዊ ግጥም ብጣዕሚ ወሳኒ ነይሩ እቲ ናይ ምሕላፍ ዕድል እውን ኣብ ውፅኢት ዓወት ጥራይ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ግጥም ድሕሪ ዝተመዝገበታ ሽቶ 2-1 ተሳዒራ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ከኽትም ክኢሉ ናይ መወዳእታ ግጥም ኣንጻር ሶማልያ ዘካየደቶ ኸኣ ሓደ ማዕረ ዝተወድአ ንስሙ እዩ ነይሩ ስለዚ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ካብ ካልኣይ ምድብ ቡሩንድን ኬንያን ከኣ ካብቲ ቀዳማይ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፍን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ብፍላይ ሩዋንዳ ኣብቲ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ተካይዶ ዝነበረት ግጥም 5 ባዶ እናመርሕትን ከላ ኣብ መበል 51 ደቂቕ 5 ተጻዋቲ ደቡብ ሱዳን ተጎዲዮም ክቕጽሉ ስለ ዘይከኣሉ ግጥም ክቋረፅ ዘገይሩ እዩ ሕጊ ፊፋ 7 ተጻዋቲ ኣብ ሜዳ እንተዘይወሪዶም ግጥም ክቕጽል ስለ ዘይፍቅድ ብፎርፌ ኸኣ እቲ ዓወት ንሩዋንዳ ተዋሂቡ ናይ ፍጻመ ግጥም ሴካፋ ትሕቲ 15 መንእሰያት ፕሬዚደንት ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድን ካልኦት 5 ምክትል ፕሬዚደንታት ሴካፋን ኣብዚ ተረኽብሉ ዝመጽእ 30 ነሓሰ ክካየድ እዩ ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ላቭዌልታ ኣእስፓኛ ዝሓለፈ ቀዳም 24 ነሓሰ ብዓወት ጋንታ ኣሳና ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ተጀሚሩ ኣብዚ 21 መድረኻት ዝሓቆፈ ክሳብ ዝመፅእ 15 መስከረም ዝካየድ ቅድድም ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ንኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ዘካተተት 8 ተቐዳደምቲ ሒዛ ክትስለፍን ከላ ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ከኣ ንኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ዝሓቆፈት ጋንታ ሒዛ ቀሪባ ኣላ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ቅድድም ጽጋቡን ጋንቱ ሚቸልተን ስኮትን 18 ካሊታት ጥራይ ካብቲ ዓዋቲት ኣስታና ድሒሮም ታሸዓይ ክውድእ እንከለዉ ኣማንኤልን ጋንቱ ዳይመንሽን ዳታንካ ቁርብ ድሒሮም ብናይ 34 ካሊታት ፍልሊ ካብቲ ዓዋቲት መበል 14 ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ናይሮ ኩንታና ኣብ ናይ መወዳእታ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት መጥቃዕቲ ብምክያድ ሶሎ ተጓዒዙ ክዕወት እንከሎ ኣየርላንዳዊ ኒኮላስ ሮቼ ካብ ቲም ሳንዌብን ስሎቬንያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ካብ ጃምቦ ቪስማን ካልኣይን ሳልሳይን ወዲዮም ኣለዉ። ጸጋቡ መበል 57 ደረጃ ሒዙ ቅድድም እውን ዛዚሙ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት ከ ኒኮላስ ሮቼ ብጫ ማልያ ለቢሱ ኣብ መሪሕነት ይርከብ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ከተማ ራባት ሞሮኮ ተእንግዶ ኣብ ዘላ መበል 12 ውራይ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ 2019 ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ካልይቲ ወፅያ ንሲራክ ኣብርሃም፣ ዳንኤል ተክለሃይማኖት፣ ናትናኤል ደበሳይ፣ ዳዊት ፀጋይን ናትናኤል ዓንዱን ሒዛ ዝቐረበት ኤርትራ ብደቡብ ኣፍሪቃ ተበሊፃያ ብሩር ሜዳልያ ክትዓትር ዝኻለት። ሩዋንዳ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ነሓስ ሜዳልያ ተሰሊማኣላ። ኢትዮጵያ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ፣ ተመስገን መብራህቱ ብሩ፣ ሃይለመለኮት ወልዳ ኣብዝጊ ሃይሉ፣ ክብሮም ተክለ ብርሃን ሃይለማርያም፣ በረኸት ደሳለ ተማለውን ሪድዋን ሳልሕ ኢብራሂምና ሰሊፋ ሻምናይ ወፅኣላ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ንሞሳና ኣብርሃም፣ ኣድያም ዓንዲ፣ ዳናይ ተኸሰን፣ ደሴ ተኸሰን ሒዛ ዝቐረበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ተሰሊመን ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪካውያን ተቀዳድምቲ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ከምቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተዓወቲ ብምዃን ወርቂ ንፀጋ ገብረ በየነ፣ ምሕረት ኣስገለ ገብረ ዮሃንስ፣ ሰላም ኣመሃ ገብረ ሩፋኤልን ኢየሩሳሌም ሃብቱ ረዳን ሒዛ ንቅድድም ዝቐረበት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኸ ሳልሳይ ብምውፃእ ነሓስ መዳልያ ተሰሊመን ኣለዋ። ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ዝመፅእ 31 ነሓሰ ክዛዘሙ ምዃኖም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኢንዶኔዥያ 2019 ብዓወት ፈረንሳዊ ቶማስ ለባስ ዝሓለፈ ዓርቢ ተዛዚሙ። ቶማስ ካብ ጃፓናዊት ጋንታ ኪናን ሳይክሊንግ ኮይኑ ኣብዚ ንሓሙሽተ መዓልትታት ወይ መድረኻት ዝተኻየደ ቅድድም 20:07:32 ካሊትን ብዝኾነ ውህሉል ግዜ ክዕወት ክኢሉ ኣውስትራልያዊ ኣንገስ ሊዮንን ኔዘርላንዳዊ ጀሮይን ሜየርስንካ ተኸታቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ኣብዚ ዙር ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ትረንጋኑ ፒኤስጂ ሳይክሊንግ መትከል እዮብ ኣብ ረብዓይ መዓልቲ ንቶማስ ቀዲሙ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ትሕተም ጋዜጣ ጃካርታ ፖስት ነቲ ዝተረረን ዝሓየለን ዓቐብ ዝበድሀ ተቐዳዳማይ ክትብል ብምጥቃስ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ክሪስቲን ኣርምስትሮንግ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ወሳኒ እዋን ክብፅሕ እንከሎ ተውህቦ ዘይኮነ ቆራፅነት እዩ ዘድሊ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ መትከል መርኣያ ናይዚ እዩ ክትብል ኣብ ገጻታ ኣስፊራኣላ። መትከል ኣብቲ ንብዙሓት ኣቀዳድምቲ ዝረፍረፈ ዓቐብ ቅድሚ ሕጂ ዝተሳተፈ ወዲ ጋንታይ ተሪር ምዃኑ ነጊሩኒ ስለ ዝፀንሐ ተዳለየ መፀ ክብል ከኣ ድሕሪ እቲ ውድድር ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ለኣቭኒር 2019 ብዓወት ኖርዌጃዊ ቶባያስ ፎስ ተዛዚሙ። ኣብዚ ውድድር ኤርትራ ብተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ፣ ያቆብ ደበሳይ፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ሮቤል ተወልደን፣ ሄኖክ ምልቡርሃንን ተወኪላ ክትሳተፍ ቀኒያ። ኣብ ታሻዓይ መድረኽ ቢንያም ሓምሻይ ብምውፃእ ዝድነቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ፣ ሄኖክ እውን ኣብ መበል 12 ደረጃ ብምውዳእ ጽቡቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡሎ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ዙር ሄኖክ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 38፣ ቢንያም ከዓ መበል 43 ደረጃታት ብምሓዝ ዝለዕለ ውፅኢታት ንሕሪት ጋንታ ኤርትራ ከመዝግቡ ከለዉ ኤርትራ ከም ሃገር ከዓ ዝድነቕ ሻድሻይ ምውፃእ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣህጉራዊ ዳኛን ኣባል ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋን ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍን ከም ዝለዓለ መምህር ደያኑ ኮይኑ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ኣቶ ተስፋይ ግብረ የሱስ ኣብ መበል 78 ዓመቱ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣስመራ ከም ዝዓረፈ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ኣቃሊሐን። ኣቶ ተስፋይ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ሴካፋን ኮይኑ እውን ንነዊሕ እዋን ኣገልግል እዩ። እተን ብዝለዓለ መጠን ዝፍለጠለንን ስሙን ስም ሃገሩን ዘፀዋዓለንን ግን ኣብ 1978 ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ከም መስመር ዳኛ፣ ኣብ 1984 ግጥማት ኦሎምፒክስ ሎስ ኣንጀለስ ከምኡ ውን ኣብ 6 ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃን ብፍላይ ኣብ 1970 1980 ናይ ፍጻሜ ግጥማት ዝዳነየለን እየን። ኣብ 1970 ንፍጻሜ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበጽሓ ሱዳንን ጋናን ክኾና እንከልዋ ሱዳን 1-0 ተዓዊታ ሻምፒዮን ኮይና ኣብ 1980 ናይጀርያን ኣልጀርያን እተን ንፍጻሜ ዝበጽሓ ሃገራት ኮይነን ናይጀርያ ብገፊሕ 3 ባዶ ስዒራ ጎብለል ኣፍሪቃ ኮይና እያ። ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ 1984 ኣብ ምድባዊ ግጥማት ኮስታሪካ ንኢጣልያ ኣብ ተወሳኺ ግዜ 2-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ታሪኻዊ ግጥም ኣቶ ተስፋይ ከም ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ግጥም ኣልዩ። በቲ ልዑል ኣበርክቱ ንስፖርት ኣፍሪካ ኸ ኣብ 2012 ካብ ዝለዓለ ቤት ምኽሪ ስፖርት ኣብ ኣፍሪካ ናይ መዳልያ ስልማት ተዋሂቡ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ ተስፋይ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሓዝሓዝ ኣስመራ ከም ዝተኻየደ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ብተወሳኺ ፀብፂበን ኣለዋ። ንሕና ኸዓ ንቤተሰብ እቲ ሓደ ካብቶም ቀዳሞትን ገዳይምን ስፖርተኛታትን ፕሮፌሽናል ደያኑ ኣህጉርናን ዝኾነ ኣቶ ተስፋይ ፅንዓት ይሃብኩም ንብል። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ናይ ሎሚ ትሕሶና ኣብዚ ይዛዘም። ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ንራኽብ እምበር ሰሰናዩ ንኹሉና እንዳበልኩ ሰላም።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.